толқында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы. Азаттық радиосы тікелей толқындағы бір сағаттық бағдарламасын бастайды.
Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығымет. Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Қазақмыс жезқазғандық «Наше время» газетімен соттасы 1 миллион теңге моральдық шығын талап етуде.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтестің ісі бойынша жарыссөздер жүріп жатыр.
Алматы қалалық соты Әблязов ісі бойынша жауапқа тартылып жатқан айыпталушылар адвокаттарының арызын қараудан бас тартты.
Мәжіліс депутаты Серік Темірболатов бас прокуратурадан ұлттық қордың ақшасын алған Қазақстанның 10 банкінен жұмысын тексеруді талап етіп отыр.
Алматыда Біржан Сал көркем фильмнің тұсаукесері өтті. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыпты алдағы жарты сағатта тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек беремін. Онымен Саида және Талғат таныстырады.
Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтестің ісі бойынша сот тыңдаулардың екінші күнінде аяқталуы мүмкін. Евгений Жовтеске адам өліміне соқтырған жол көлігі оқиғасының себепкері деген айып тағылып отыр. Сот процесінің екінші күні сот куәгерлер мен сарапшыларды тыңдады. Қаза болған кісінің туыстары соттан Жовтестің жазалауын талап етті. Жовтестің жақтаушылары болса, туыстарының бұған дейін сотталушыға шағымы болмағандығын айтты. 3 қыркүйек күні кешке судья екі жақтың пікірталасын белгілеп, соған дайындалу үшін 40 минут берді деп хабарлады Азаттық радиосының тілшісі. Сотталушының адвокаттары мен Евгений Жовтестің өзі бұл шешімге қарсы болды, бірақ судья пікірталастар бүгін болады деп шешті. Пікірталастардан кейін әдеттегі тәртіп бойынша үкім шығарылады. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch ұйымы мен қазақстандық құқық қорғаушылар Қазақстан билігінен Евгений Жовтестің ісінің әділетті қаралуын сұраған болатын.
Бүгін Жезқазған қалалық сотында «Наше время» газетінің бас редакторы Владимир Прутикке қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қазақмыс корпорациясы компаниясы шаруашылығының директоры Мақсұт Омаров Владимир Прутикті жала жапты деп айыптап, моральдық шығынның өтемақысын талап етуде.
Я просто выполнял свой профессиональный долг, соответственно, у меня есть документы, свидетели.
Бірақ журналист өзін айыпты деп есептемейді. Алғашқы сот отырысына талап арыз беруші жақ келмей қалғандықтан сот отырысы келесі аптаға қалдырылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Аймақ жаңалықтары: Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош облысында екі полиция қызметкеріне жергілікті журналисті өлтірді деген айыптар тағылды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша, шілденің 4-ті күні Нукат ауданында бір топ полицейлер журналист Алмаз Ташиевті соққыға жыққан. Журналист кейінірек Оштағы ауруханада көз жұмған. Аймақтық прокурор Сүйінбек Сатыбалдиевтің айтуынша, тергеу жұмыстары аяқталып, бұл іс жергілікті сотқа жіберілген. Осы жылы Қырғызстанда 6 журналистке шабуыл жасалды.
Ресейдің жоғарғы соты журналист Анна Политковскайның өліміне байланысты жаңа тергеу жүргізуді тапсырды. Жоғарғы сот бұл істі прокурорларға қайтарды деп хабарлайды Ресейдің ақпарат агенттіктері. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын.
Бейсенбі күні Тәжікстан астанасы Душанбеде су қоймаларының қауіпсіздігіне қатысты 3 күндік халықаралық конференция басталды. Жиында 1911 жылғы зілзала салдарына пайда болған Сарез көлі мен тағы басқа су бөгендерінің қауіпсіздігі талқыланады. Мамандар егер Сарез көлі тасып кететін болса, Орталық Азияның оңтүстік шығыс аймақтары мен Ауғанстанның солтүстік шығысы су астында қалуы мүмкін деп қауіптенеді. Душанбедегі конференцияда сондай-ақ Ресейдің көмегімен салынған Тәжікстанда салынған су электр станциясы мәселесі де талқыланбақ. Сібірдегі Саян Шушенск апатынан кейін осы су электр станцияларына байланысты алаңдаушылықтар айтылып отыр. Шетелдік журналистердің конференцияға қатысуына тыйым салынған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджад ұсынған кабинет тізіміндегі 21 кандидаттың 18-ін мақұлдады. Заң шығарушылардың басым бөлігі қорғаныс министрі лауазымына ұсынған Ахмад Вахидидің кандидатурасын қолдап дауыс берді. 290 дауыстың 276-сына ие болған Вахидиге Аргентина тарапынан іздеу жарияланған. Оған 1994 жылы Буэнос-Айрестегі еврейлердің орталығында орын алған жарылысқа қатысы бар деген айыптар тағылған. Сонымен қатар Иран парламенті білім және әлеуметтік мәселелер бойынша министрлеріне ұсынылған екі әйел үміткерді және энергетика министріне тағайындалған кандидатты бекітпеді.
Бұл уақытта президент Махмуд Ахмадинежад Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты Теханға қарсы кескілген санкциялар қаупын жоққа шығарды. Оның мәлімдеуінше, Иран әлемнің алпауыт елдері талап етіп отырған соңғы мерзім туралы қысымға бағынбайды. Осыдан бір күн бұрын алып елдер Иранды өзінің ядролық бағдарламасына байланысты қыркүйекте кездесуге шақырды. Ресей, Қытай, АҚШ, Франция, Британия және Германия елдерінің ресмилері Франкфурт қаласының сыртында жиналған болатын. Осы кездесу қарсаңында Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге бағытталған ұсыныстардың жаңа нұсқасын әзірлегендігі мәлімдеген еді.
Қытайдың Үрімші қаласында жаңа наразылық шаралары өтті деп хабарланып отыр. Шілде айында бұл аймақта орын алған толқуларда 200-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша Шыңжаң өлкесінің Үрімші қаласында 1000-нан аса адам жиналып, инелі шприцтермен жасалған бірқатар шабуылдарға байланысты қоғам қауіпсіздігінің нашарлап бара жатқандығына наразылық танытты. Телефон арқылы байланысқан тұрғындардың айтуынша шерушілер Қытайдың этникалық хан өкілдері болып табылады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыстар орын алған болатын.
Индонезияның Ява аралында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл аймақта сәрсенбі күні орын алған 7 балдық зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 46-ға жетті. Ондаған адам әлі табылмай жатыр. Құрметті тыңдаушы, соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нұхмет. Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақ мысы жазғандықтың ашы Время газетінің соттасып 1 миллион теңге моральдық шығын талап етуде.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша жарыс сөздер жүріп жатыр.
Алматы қалалық соты Әбіләсов ісі бойынша жауапқа тартылып жатқан айыптаушылар адвокаттарын арызын қараудан бас тартты.
Мәжіліс депутаты Серік Темірболатов бас прокуратурадан ұлттық қордың ақшасын алған Қазақстанның 10 банкінің жұмысын тексеруді талап етті.
Алматыда бір жан сал көркем фильмінің тұсаукесері өтті.
Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыпта алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бейсенбі күні Жезқазған қалалық сотында «Наше время» газетінің бас редакторы Владимир Прутекке қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аң шаруашылығының директоры Мақсұт Омар Владимир Прутекті жала жапты деп айыптап 1 миллион теңге айыппұл талап етуде.
Мақсұт Омаровтың шағымдануына журналистің «Охота пуще неволе» және «Казахмыс ушел в окопы» деп аталатын мақалалары себеп болған. Алайда алғашқы сот отырысына талап арыз беруші жақ келмей қалғандықтан сот отырысы келесі аптаға қалдырылды. Тақырыпты одан әрі Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жезқазғанда шығатын «Наше время» басылымының бас редакторы Владимир Прутектің біздің радиомызға берген сұхбатында бейсенбі күнгі алғашқы сот отырысының басталуының аяқталғаны тез болғандығын айтты.
Дело в том, что не явился сам частный обвинитель господин Омаров, его был представитель, он сослался на то, что господин Омаров в служебной командировке.
Айта кету керек, Қазақмыс корпорациясының аң шаруашылығының директоры Мақсұт Омаров Владимир Прутекті жала жапты деп айыптап, моральдық шығынның өтемақысын талап етуде. Омаровтың шағымдануына журналистің «Охота пуще неволе» және «Қазақмыс ушел в окопы» деп аталатын мақалалары себеп болған. Бұл мақалалар Көпкөл және Баракөл көлдері аумағындағы табиғатты қорғау заңнамасының бұзылуы жөніндегі құжаттар негізінде жазылғандығын алға тартқан журналист өзінің еш кінәсінің жоқ екендігін айтады.
Я просто выполнял свой профессиональный долг, соответственно, у меня есть документы, свидетели.
Осылай деген Владимир Прутик бұл істе өзі жеңіп шығатындығына сенімді. Ал аң шаруашылығы директоры мақалада келтірілген деректер шындыққа жанаспайды деп есептеп, осы жарияланымдардың кесірінен өзін ыңғайсыз сезініп жүргенін, ар ұятына нұқсан келгенін айтып, моральдық шығын ретінде 1 миллион теңге талап етіп отыр. Мақсұт Омаров журналист өз мақаласында өзінің мәдениетсіздігін байқатқан дегенді айтады.
Ол менімен сөйлескен жоқ, оны өмірде көрмеген адам. Негізі бәле жауап отыр. Негізі маған келіп сұрау керек қой, мынандай әңгіме болып отыр. Сіз енді сол жағдайда не ойлайсыз? Қандай қағаздарыңыз бар деп, қандай құжаттарыңыз бар деп маған айту керек қой. Бас жоқ, аяқ жоқ, менің ішіме кіріп шыққандай, мен неше түрлі нәрсемен айтамын. Бірінші мақаласы вообще мына Хамский, екіншісіне қарағанда. Марқұм әкем деп жазыпты, оның қандай хақысы бар оған? Не, ол енді атықтардан болса не, оған жазу керек пе? Осындай адамның баласы андаймын, мен өзім ойламайсың. Енді мен де осы елдің азаматымын ісім. Сол себептен мен ол кісіге мына сотқа беріп отырмын.
Осылай деген Мақсұт Омаров, егер журналист өз кінәсін біліп кешірім сұраса, істі насырға шаптырмай ақ кері қайтарып алуға дайын екендігін мәлімдеп отыр.
Бұл ана жаңағы өзім жазған газетесінен кешірім сұрап, осындай мен дұрыс болған жоқпын, етті болдым десе, онда мен де адаммын ғой, енді оғандай неге нетемін ғой. Бірақ қайтып келмен, айтамын, 50 мың ақшаны төлейсің да, ана балалардың несі анау детский дом, сонда будет нормально. Енді А дегенді Б деу керек.
Алайда басылымның бас редакторы Владимир Прутик кешірім сұрамайтындығын, өз әділдігін сотта дәлелдейтіндігіне сенімді. Аталған іске қатысты ендігі сот отырысы 42-тің 11-інде өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Құрметті радио тыңдаушылар, осылайша Жезқазған қалалық сотында Наше время газетінің бас редакторы Владимир Прутикке қатысты қылмыстық істі қарау басталса, белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовкиске байланысты Алматы облысы Бақанас аудандық сотында жүріп жатқан сот ісі аяқталуға жақын.
Соттың екінші күні жәбірленуші жақтар тыңдалып, жарыссөз басталды. Қазір сот ісіне барысы жайында Алматыда тілшіміз Гүлмира Хамза толығырақ айтып береді.
42-тің 3-ші күні құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша басталған сот отырысында сарапшылар мен куәлер тыңдалды. Бейсенбі күнгі отырыс барысында Евгений Жовтистің жақтаушылары тағы да шағым арыз жазған, алайда бұл талаптар тағы да орындалмаған. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, олар қайтадан сараптама өткізуді талап еткен.
Негізгі мәселе автотранспорттың экспертін жасаған уақыттарда адамды басқан жердегі. Сондағы мысалы, қай уақытта тормоз болу керек, әйтсе қарсы шыққан машинаның шама, адамның көзін шағылыстырды ма, тағы да басқа осылардың барлығын келген эксперттер, жаңағы сарапшылар, соны сөйлеп өздерінің жаңағы шешімдерін берді ғой. Сол шешімнің аяғында Башмақтарда Жовтис машинаны не тоқтатып, не бұрып үлгере алатын еді деген сізге алып келді. Мен онымен келпегенім, мен олардың несін сұрап алдым, жаңағы пайдаланған кітаптарын сұрадым әдебиетте. Олар үш кітабын берді, мен оны қарап шықтым ол кітаптарын. Бұл кітаптың біреуі 80-ші жылы, біреуі 89-шы жылы, бұдан 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын кітаптар екен де. Мен мынандай сұрақ қойдым. Кешіріңіздер, бұл бұдан 40 жылғы бұрынғы мәселемен қазіргі кездегі қалай сендер сарап бере аласыңдар? Соның жаңағы шындыққа жата ма, объективтік бола ма деген уақыттарда екі сарапшының біреуі, енді бұған біз емес мемлекет кінәлі ғой, өзіміз мемлекетті кінәлаймыз ба деді. Екіншісі, мен мойындаймын бұл өткен ғасырдың жағы жасалған деді. Мен одан кейін барып осы сараптамаға сүйенген соттың шешімі әрине әділетсіз деп табамын.
Бақылаушылардың айтуынша, бейсенбі күні сот өз үкімін шығаруы мүмкін. Түстен кейін үзілістен кейін сот жарыс сөзге дайындалу үшін 40 минут уақыт беретінін айтқан. Мұнымен келіспеген айыпталушы жақ бір күн сұраған. Жовтистің қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот онымен де келіспеген. Осыған байланысты Евгений Жовтистің қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот бүгін үкім шығаруы мүмкін.
Ең соңғы сөзге кезек келді, барлығы өтіп, соңғы сөзге кезек келген уақытта біз соңғы сөзге дайындалайық дедік, дайындалуға уақыт бер дедік. Бір күннен болмаса біз дайындалайық, сөзімізді жазып, осының бәрін қорытып, бірақ олар ондай уақыт берген жоқ бізге. 40 минуттан кейін тренинг басталады деді. Сонымен біз қазір сыртта тұрмыз, қазір енді 15 минуттан кейін барып кіреміз, бірақ біз дайындықсыз болғаннан кейін барып, мен өзім сөз сөйлеуден бастадым ба деп отыр. Адвокат та, прокурор да, талушы, сосын оның қорғаушылары. Біз қазір сөзден бас тартсақ, прокурор мен адвокат сөйлейді де, сосын барып шешім шығаруға кетеді.
Естеріңізге сала кетсек, құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзі жүргізіп келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарауой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында адамды қағып кеткен. 34 жасар жігіт оқиға орнында қаза тапқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Жақында халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметін Евгений Жовкиске қатысты соттың әділ өтуін қамтамасыз етуге шақырды. Құқық қорғаушылар бұл істің саяси мақсатқа пайдаланылып кетуіне алаңдаушылық білдіруде.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Радио тыңдаушылар, енді әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар.
Журналист Политковскияның өліміне қатысты жаңа тергеу жүргізілмек.
Қырғызстанда екі полиция қызметкеріне жергілікті журналисті өлтірді деген айыптар тағылды.
Ерлан парламенті үкіметтің 18 мүшесін мақұлдады.
Душанбеде су қоймаларының қауіпсіздігіне қатысты халықаралық конференция басталды.
Индонезияның Ява аралында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Ресей мен Үндістан екі ел арасындағы сауда айналымын өсірмек.
Қытайдың Үрімші қаласында жаңа наразылы шаралары өтті деп хабарланып отыр.
Косовода этникалық албандар серктермен қақтығысты. Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді алдағы 15 минутта тыңдайтын хабарлардың тақырыптарын тағы да естеріңізге салып өтсек.
Алматы қалалық соты Әбіләзов ісі бойынша жауапқа тартылып жатқан айыптаушылар адвокаттарын арызын қараудан бас тартты.
Мәжіліс депутаты Серік Темірболатов бас прокуратурадан ұлттық қордың ақшасын алған Қазақстанның 10 банкінің жұмысын тексеруді талап етті.
Алматыда Біржан Сал көркем фильмінің тұсаукесері өтті.
Құрметті радио тыңдаушылар, алда 15 минутта осы және өзге де тақырыптарда хабарымызды тыңдайсыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бейсенбі күні Алматы қалалық соты Мұхтар Әбіләзов ісі бойынша жауапқа тартылып жатқан адвокаттардың арызын қарамай тастады. Сонымен бірге қыркүйектің 2-ші күні белгісіз бір топ БТ банктің Алматы қалалық бөлімшесінің алдында наразылық акциясын өткізбек болған.
Олар банк бөлімшесіне кенеттен сыйлық тапсырмақты болыпты. Қазір аталмыш оқиғаны Медеу аудандық ішкі істер басқармасы қарап жатқан көрінеді. Оқиға жайлы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан еститін боламыз.
БТА банктың баспасөз қызметінің баяндауынша, қыркүйектің 2-ші күні 10-ға жуық адамнан құралған бұзақы топ банктің Ресей бөлімшесінің алдына жиналып, мекеменің жұмысын тоқтатуға тырысқан. Өздерін журналист деп таныстырған белгісіз топ банктің ішкі ережелерін бұзып, ішке кіруге тырысыпты. Олар бөлімшенің меңгерушісіне салтанатты түрде безендірілген қорап ұсынады. Бөлімше меңгерушісі сыйлықты тапсырудың өзіндік тәртібі бар. Оның үстіне ол үшін арнайы кеңсе бар деп алмай қояды. Олар оған құлақ аспай ғимаратқа баса көктеп кіріп, ғимаратты жаппай суретке камераға түсіре бастайды. Өздерін агрессивті ұстаған топ банктің жұмысына кедергі келтірген соң, қауіпсіздікті сақтау қызметкерлерінің көмегімен ғимараттан алшақтатылды.
Были выдворены просто сотрудниками службы безопасности из отделения, потому что они мешали работе.
Деді банктың баспасөз қызметінің өкілі Әділ Досымов. Оның айтуынша, акция өткізушілер мұнымен шектелмеген. Алматыдағы осындай тағы екі бөлімшеге барып, наразылық шарасын өткізбек болыпты. Банк қызметкерлері үшін аталмыш топтың мақсаты не үшін акция өткізбек болғаны түсініксіз қалып отыр. Олар өздерінің мақсаттарын жөнді айтқанда жоқ, өздерін тіпті таныстырмады. Бұған дейін де әрине банктың алдында түрлі акциялар өткен, бірақ қандай жағдай болмасын, біз акцияға қатысушылармен үнемі бірге жұмыс істеуге тырысамыз. Ал мынау сияқты мақсаты түсініксіз акцияны бірінші рет кездестіріп отырмыз. Ешқандай ұран талап естіген жоқпыз. Деді Әділ Досымов. Қазіргі таңда аталмыш істі Медеу аудандық ішкі істер басқармасының әкімшілік заң бұзушылық бойынша қызметінің мамандары қарастырып жатқан көрінеді. Олардан істің барысы туралы жауап алудың сәті түспеді. Соңғы уақытта аталмыш банктің төңірегінде оқиғалардың көп болып жатқаны соншалықты мұндай түсініксіз жайттарға таңғалуға болмайды дейді кейбір сарапшылар. Қазіргі таңда аталмыш банктің бұрынғы қызметкерлеріне қатысты сот процестері жалғасуда. Бізге түскен соңғы мәлімет бойынша қыркүйектің 2-ші күні Алматы қалалық соты банктің бұрынғы қызметкерлерінің қорғаушылары істі басқа ауданның сотына беру туралы өтінішін қанағаттандырмапты. Мұны радиомызға аталмыш істегі қорғаушылардың бірі Инесса Киселева хабарлады. Істі алдын ала тыңдау барысында қорғаушылар қылмыстылықты өзгерту туралы өтініш берген болатын. Қорғаушылар БТА банктің бас кеңсесі Медеу ауданында орналасқандықтан, тергеу нәтижелерінің барлығы да осы ауданда жүргізілгендіктен, іс Медеу аудандық сотында қарастырылу керек деген өтініш айтқан еді. Алайда қалалық сот өтінішті қанағаттандырған жоқ. Қазіргі таңда Медеу аудандық сотының прокуроры арнайы экономикалық сотқа банктің мүддесіне қарай өтініш беріп отыр, деді Инесса Киселева. Мұнан басқа тамыздың 19 күні берілген қылмыстық істі қосымша тергеуге қайта беру туралы өтінішінде сот қайтарған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды жалғастырамыз. Депутат Серік Темірболатов бас прокурор мен қаржы полициясының төрағасына Қазақстандағы 10 банкін тексеруді талап етті. Депутат ұлттық қордан банкілерге бөлінген қаржы дұрыс жұмсалып жатқан жоқ деп есептейді.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді осы тақырыпқа қатысты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет өздеріңізге кеңірек айтып береді.
Астана тұрғыны Темір Дүбеков Қазкоммерцбанктен ипотекалық несие алып Астанадан пәтер алған. Бірақ Дүбековтің сөзінше, үкіметтің ипотека несиесін 11%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмады. Бұл бұйрық ертегі, дейді ол. Себебі бұл жеңілдік қазір зардап шегіп жүргендерге емес, тек жаңадан несие алайын деп жатқан адамдарға ғана ескерілген, дейді Темір Дүбеков.
Банктар тыңдамайды, даже жауаппайды, қаз тыңдамайды. Айтады бірақ ауыз сөз, қарызын төле, соның кейін бірақ сөйлесеміз, дейді. Ана рефинансирование болды, оған барсақ та айтады, сен қарызыңды жап бірінші, соның кейін бірақ сөйлесеміз, деп даже жауаппайды. Ал мен қарызын төлесем, мен зачем оларға барамын, правильно?
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Серік Темірболатовтың мәліметінше 13 банк ұлттық қордан бөлінген ақшаны дұрыс жұмсамай отыр. Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы полициясы және қаржы қадағалау агенттігі қатысқан жұмыс тобы тексеру өткізген. Нәтижесінде елдегі екінші деңгейдегі 13 банк ұлттық қор ақшасын жұмсауда нормативті құқықтық актілерді бұзғандығы анықталды. Жұмыс тобының дерегінше бірқатар банктер несиелендіру құжаттарын дұрыс толтырмаған. Бастысы ипотеканы қайта несиелендіруге және шағын орта бизнесті қаржыландыруға қажет қаржы салымдарының талаптары бұзылған. Қаржы қадағалау агенттігі әзірге тек ескертумен шектелді. Анықталған кемшіліктер бойынша аталмыш агенттік банктерге кемшіліктерді дұрыстау керек деп ескерту жасады. БТА, Казком, Халықбанк, АТФ, Альянс, Еуразиялық банк, Каспи және Темірбанк осындай ескерту алды. Ал Цесна, Ресей жинақ банкісі, Астана Финанс пен Нұрбанктерге жасалған ескертулерге сәйкес бұл қаржы институттары қызметтік тергеу өткізіп, кемшіліктер жасаған адамдарды жазалауы шарт. Мәжіліс депутаты Темір Болатовтың мәліметінше, ипотека мен шағын бизнеске ұлттық қордан бөлінген 2 миллиард доллар банктер арқылы соңғы тұтынушыға жетуге тиіс болған. Бірақ банк тексерулері көрсеткендей қателіктердің кесірінен ұлттық қордан бөлінген ақшаның өзге мақсатқа жұмсалуына жол беріліп қана қоймай, ел президенті анықтаған дағдарысқа қарсы негізгі шара нашарлады, дейді депутат Темір Болатов.
Однако результаты проверки банков второго уровня показали, что допущенные ими нарушения не только создают условия для нецелевого использования выделенных из нацфонда средств, но и подрывают одну из основных антикризисных мер, определенных главой государства.
Депутат сауалын оқып жатқан кезде кемшіліксіз бизнес кәсіпорындарының қауымдастығы баспасөз ақпарат таратып, банкте дағдарысты пайдаланып, рейдерлік әрекеттер жасап жатыр деген мәлімдеме жасады. Банктер кәсіпкерлердің несиені қайтара алмайтындай етіп, әдейі қиын жағдай жасап, кәсіпорындарын тартып алғысы келеді, дейді қауымдастығы өкілдері. Мысалы, БТА банктің бұрынғы басшылығы Технополис компаниясынан Алматыдағы 2 сауда орнын, жер телімін және Астанадағы бизнес орталығын тартып алғысы келген деп хабарланды. Баспасөз қатысушыларының пікірінше, Ресеймен салыстырғанда Қазақстанда рейдерлік күшпен емес, өзгеше жүргізіледі. Әдетте банктерден несие алмақшы болған компаниялар дағдарыстың кесірінен несиені дер кезінде қайтара алмайды. Осы кезде банктер айыппұл салып несиені дереу толығымен өтеуді талап етеді. Банктер өз бағалаушыларын пайдаланып, несиеге тігілген мүлік құнын төмендетеді. Осы кезде банктің артында тұрған қаржылық өндірістік топтар қиналып отырған компанияны арзан бағаға сатып алуға ұсыныс жасайды. Егер де компания келіспесе, онда банк сотқа шағымданып, кәсіпорынды тартып алады, дейді кемшіліксіз бизнес кәсіпорындарының қауымдастығының өкілдері. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше де банктер кәсіпкерлерге несие берер кезде заң бұзған.
Екінші деңгейлі банктегі банкілер жоғары тәуекелдерге сілтеме жасай отырып, несие беру рәсімін күрделендіріп, кепілдік мүлік бойынша талаптарын қатайтып жіберді. Мемлекет мәлімдеген 12,5%-дан ставканы негізсіз 18%-ға көтеру жағдайлары анықталды.
Ал Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетов болса, банктер дұрыс істеп отыр деп есептейді.
Бізге ұлттық қордан ақша берілді, банктермен арнайы келісім шартқа қол қойдық. Сол келісім шартқа сәйкес, біз оларға мысалы 7-8%-мен ақшасын берсек, оларда шағын орта бизнеске 14%-дан астам бере алмайды.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды рухани тақырыппен жалғастырамыз. Алматыда қыркүйектің 3-нен бастап Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы түсірген Біржан Сал фильмі үлкен прокатқа шығуда. Серлігімен есімі дүйім елге белгілі болған қазақтың ірі тұлғаларының бірі Біржан Сал өмірі жаңа туындының негізіне алынды.
Осыған орай Біржан Салдың өмірі жайлы дүниені алғаш қағазға түсірген жазушы, сыншы Таласбек Әсемқұлов фильмнің тұсаукесері алдында картинаға сценарий жазудың қиын да қызықты тұстарымен біздің радионың тыңдаушыларымен бөліскен болатын. Ендігі сұхбатты жүргізген тілшіміз Манчук Асаутайға микрофон кезегін берсем.
Мәдениеттанушы Таласбек Әсемқұлов Біржан Салының әні мен өмір жайлы аңызға бергісіз талай әңгімелерді көп естіп өскендігін айтады.
Біздің ел, арқа елі Біржан Салының әндерін көп орындайды, Біржанның әңгімелерін көп айтады. Содан кейін ерекше бір нәрсе. Мына басқа айтыстар айтыс деп кетеді, а Біржан мен Сараның айтысы қисса деп кетеді. Қисса кәдімгі үлкен көркем шығарма деңгейіне көтерілген. Бұл жай сөз қағысу емес, өйткені Сара мен Біржан отырып, сол кезде қазақ қоғамындағы ең үлкен проблемаларды, үлкен зарарлы мерез нәрселерді көтеріп айтқан, әйел теңдігін айтқан. Мысалы, жеңілгеннен кейін Сара Арсалан деген биге барып, болысқа барып, мұғын шағады ғой. Сонда мен өнерімнің кемдігінен жеңілгем жоқ, күйімнің нашарлығынан жеңілдім деп айтады, көрдің бе? Осылай енді әнші-күйші жыршылар өскен үлкен жайлаған үлкен ауыл ғой біздің ауыл. Сондықтан Біржан мен бала кезімнен жақсы таныспын. Сондықтан мен үшін Біржан бейтаныс тұлға емес болатын, бірақ түбінде айтып Біржан туралы бір нәрсе жазам ба деп жүретінмін айтып көкейімде.
Жылы Қазақстан Республикасының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Досхан Жолжақсыновтан Біржан Сал туралы фильмге сценарий жазып беру туралы ұсыныс түскен. Бірден келіскен жазушы бір жылдай уақытын дайындыққа жұмсаған көрінеді. 2004 жылы бисмилласын бастаған сценарийді толығымен 20 күннің ішінде жазып шығардым дейді сұхбаттасымыз.
Негізі мына тарихи деректерде сюжет болмайды ғой, олар үзік-үзік. Ал енді сценарий жалпы көркем шығарманың мүддесі, мұраты, соның бәрін жиыстырып үлкен бір оқиға, соның маңайын топтастыру керек. Сонда жаңағы Біржанның сол кезіндегі көңілді әйелдері, көңілі жақын қыздары, соларға айтқан назы, айтқан әндері, әр жерде бір тастап кеткен әндері, соны қарап отырып байқағаным, мына ең соңғы беті қайтқан әйел Ләйлім екен де. Оған дейін ешқашан абыройы биік болған, абыройы ешқашан қайтпаған, емін-еркін жүрген адам ғой, үлкен тұлға. Ал сол Ләйлімнен беті қайтқан сияқты. Өйткені Ләйлім деген әнде енді оны Досмұқасан кезінде көңілді қылып айтатын, ол көңілден емес, ол қасіреттен, қайғыдан. Сонда осылайме дей халыққа берген сертің болмаған соң әуелде баста еркін дейді. Яғни ана серттесіп қалған ғой қызбен, бірақ артынан қыздың басының еркі жоқ екені анықталған ғой. Осы жерден келіп ұстадық, сосын оқиғаның бәрінен ойдан шығарылады ғой, көркем шығарма болғаннан кейін. Сонда жаңағы ойлап отырып Ләйлімді ең үлкен Біржанның ең үлкен драмасы етіп таңдап алдық.
Кітапханада 4 ай отырған Таласбек Әсемқұлов Біржан туралы бірнеше кандидаттық, докторлық диссертацияларды ақтарып шыққан. Олардың барлығы да жай фольклор жинаушы деңгейінде. Біржанның туған өлген жылы, ата-тегі, өскен ортасы, қай шығармасын кімге арнағаны, қандай қыз-келіншектермен көңілдес болған деген сияқты мәліметтерден арыға салмаған. Одан өзімнің қариялардан естіп білгендерім көп секілді көрінді дейді сұхбаттасымыз.
Ең әуелі оның тамылжыған керемет ән өнері. Содан кейін оның ана заманның қалпына қарамай, ол кезде қазақ халқы уже модернистік қоғамға кірген, ақша табу, мал табу, өнеркәсіп дами бастаған, бос жүріс деген байқалған, өйткені елдің бәрі істің соңына түсе бастаған. Сондай жағдайда мысалы қызыл жасылды киініп елдің көңілін көтеріп жүруі, оның мысалы халыққа деген, ұлтына, өзінің алашына деген адал көңілі, мысалы өзінің өнерімен пана болған ықылас пейілі көрінеді. Осындай мінездерін айтмаған, әсіресе оның әндеріндегі асаулығын айтмаған.
Шетіне орамал жерін түйдім сосар көзіңа,
сал серілердің түп атасы әскери әулет дейді Таласбек Әсемқұлов. Олар рыцарлар. Фольклор зерттейтіндер о баста олар бір әулет болған, сосын содан жан жаққа тараған дегенді айтады. Ал сол серілердің еркелігінің сыры мынада: олар соғыста алғы қатарда жүретін құрбаншыл әскерлер қатарынан табылады. Олар ең әуелі жаудың барып белін соғады, бірақ қырылып сол жерде өледі. Отан үшін, ел үшін өледі. Сондықтан басына күн түскенде ел үшін қан төгуге даяр аяулы әскер болған. Сондықтан бейбіт кезде халқына еркелейтін болған. Сондай сал серілердің бірі Біржанның да мінезі ерекше болған көрінеді.
Біржанның мінезі қызық болған. Мысалы, жынданып кейін ауырады ғой жаңағы. Анау Азынабайдың поштабайынан таяқ жегеннен кейін абыройы қайтқан ғой. Жұрттың көзінше таяқ жеді деген өте ауыр нәрсе ғой. Халықтың еркесі бүйтіп әлпештеп отырған. Сөйтіп әлпештеп отырған еркені бір ақ күнде сабап, қорлап тастаған ғой. Содан барып ауруға шалдыққан ғой. Сонда дейді, қарын қалдығаны мына қариялардың әңгімелері ғой. Түн ішінде тұра кеп қашады екен айғайлап. Сонда шапқан атпен қуып жете алмайды екен. Сөйткен, сосын ақырын байлап тастаған. Ағасы Нұржан байлап тастаған. Байлағаннан кейін қолының бәрі көгерген дейді, өлгенде жіптерді шешкенде көгеріп гангрена сияқты болып тұрған. Арқанның батқан жерлері бар ғой. Сонда ана асаулығы бәрі сол маған ұнайды. Ана тіпті өлгелі жатып мысалға темір тас деген ән шығарып кетті, керемет ән.
Біржан Сал картинасы әншінің туып өскен жері Көкшетауда 2 айдың ішінде түсірілген. Сонымен 42-тің ішінде Біржан Сал фильмінің ресми тұсаукесері өтіп, жұма күннен бастап республика бойынша үлкен прокатқа шығарылатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптарға хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдармандарға жеткізу біздің басты мақсатымыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерден таба алатындарыңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Онымен әріптесім Саида Қалқұлова және Талғат Дүйсенбек өздеріңізге кеңінен тарқатып айтып береді.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис 4 жылға сотталды. Құқық қорғаушы Андрей Свиридовтың Азаттық радиосына хабарлауынша, Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтистің ісі бойынша сот шешім шығарды. Сот Жовтисті айыпты деп тауып, жаза мерзімін 4 жылға белгілеген. Құқық қорғаушыны сот залынан қамауға ұстап алып кеткен. Евгений Жовтиске жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне алып келген деген айып тағылып отыр. Сот протестің екінші күні сот куәгерлеме сарапшыларды тыңдаған болатын. Қаза болған кісінің туыстары соттан Жовтистің жазалануын талап етті. Ал Жовтистің жақтаушылары болса, туыстарын бұған дейін сотталушыға шағымы болмағандығын айтып отыр. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch ұйымы мен қазақстандық құқық қорғаушылар Қазақстан билігінен Евгений Жовтистің ісінің әділетті қаралуын сұраған еді.
Бейсенбі күні Жезқазған қалалық сотында «Наше время» газетінің бас редакторы Владимир Прутикке қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қазақмыс корпорациясы компаниясының аң шаруашылығының директоры Мақсұт Омаров Владимир Прутикті жала жапты деп айыптап, моральдық шығынының өтемақысын талап етуде. Ал журналист өзін айыпты деп есептемейді.
Я просто выполнял свой профессиональный долг, соответственно, у меня есть документы, свидетели.
Айта кету керек, алғашқы сот отырысына талап арыз беруші жақ келмей қалғандықтан сот отырысы келесі аптаға қалдырылды.
Аймақ жаңалықтары, Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош облысында екі полиция қызметкеріне жергілікті журналисті өлтірді деген айыптар тағылды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша, шілденің 4-ті күні Нукат ауданында бір топ полицейлер журналист Алмас Ташиевті соққыға жыққан. Журналист кейінірек Оштағы ауруханада көз жұмған. Аймақтық прокурор Сүйінбек Сатыбалдиевтің айтуынша, тергеу жұмыстары аяқталып, бұл іс жергілікті сотқа жіберілген. Осы жылы Қырғызстанда 6 журналистке шабуыл жасалды.
Ресейдің жоғарғы соты журналист Анна Политковскаяның өліміне байланысты жаңа тергеу жүргізуді тапсырды. Жоғарғы сот бұл істі прокурорларға қайтарды деп хабарлайды Ресейдің ақпарат агенттіктері. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын.
Бұл уақытта Мәскеудің мемлекеттік ішкі істер департаменті Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың мемориал ұйымының басшысы Олег Орловқа қарсы шағым бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тартты. Қадыровтың адвокаты Андрей Красненков Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында тергеу ісіне жаңа жайттарды анықтау қажеттігін хабарлаған. Рамзан Қадыров Олег Орловтың құқық қорғаушысы Наталья Истемирова өлімінің жауапкершілігі Шешенстан президентінің мойнында деген мәлімдемесі бойынша қылмыстық іс қозғауын сұраған болатын. Сонымен қатар Қадыров аружданды қорғау бойынша азаматтық шағымын Мәскеудің Твер сотына өткізген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өткен түнде Косованың солтүстігіндегі Косовска Митровица қаласында этникалық албандар мен сербтер арасында қақтығыстар орын алды. Полицияның хабарлауынша қақтығысқан жақтары бір-біріне тас лақтырған, кейінірек албандардың ауылында жарылыстар болған. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Сербиядан бөлініп шыққан Косово тәуелсіздігін жариялаған соң оны 62 ел, олардың ішінде ақш пен Еуропа одағы мойындады, ал Сербия мен Ресей Косованың тәуелсіздігін мойындамай отыр.
Қытайдың Үрімжі қаласында жаңа наразылық шаралары өтті деп хабарланып отыр. Шілде айында бұл аймақта орын алған толқуларда 200-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, Шыңжаң өлкесінің Үрімжі қаласында мыңнан аса адам жиналып, инелі шприцтермен жасалған бірқатар шабуылдарға байланысты қоғам қауіпсіздігінің нашарлап бара жатқандығына наразылық танытты. Телефон арқылы байланысқан тұрғындардың айтуынша, шерушілер Қытайдың этникалық хан өкілдері болып табылады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыстар орын алған болатын. болатын.
Индонезияның Ява аралында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл аймақта сәрсенбі күні орын алған 7 балдық зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 46-ға жетті. Ондаған адам әлі табылмай жатыр. Ресмилердің айтуынша жер сілкінісі Яваның батысында мыңдаған үйді қиратқан.
Ресей мен Үндістан президенттері келесі жылы екі елдің сауда айналымы 10 миллиард долларға жететіндігіне сенім білдірді. 2008 жылы бұл көрсеткіш 7 миллиард долларды құраған. Пратибха Патил мен Дмитрий Медведев бейсенбі күні Мәскеуде кездесті. Сонымен қатар Үндістан басшысы Патил 4 күндік жұмыс сапары барысында Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен жүздеседі. Үндістан басшысының сапары әрі қарай Тәжікстанда жалғасады. Осы елдегі қыркүйектің 6 күні басталатын сапары барысында ол президент Эмомали Рахмонпен кездесіп, Тәжікстанның тәуелсіздік мерекесіне қатысады.
АҚШ президенті Барак Обама Жапонияның жаңа жетекшісі Юкио Хатоямаға әлем экономикасын жақсарту мен ғаламдық ауа райының өзгеруі мәселесін шешу мақсатында онымен бірге жұмыс істеуді асыға күтетінін айтты. Екел басшылары сәрсенбі күні телефон арқылы әңгімелескен болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосы Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылдануына 20 жыл толуына арналған тізбекті хабарлармен дөңгелек үстелдер өткізе бастады. Қазақ тіліндегі бірінші дөңгелек үстелге қатысушылардың бірі Қазақстанда тіл полициясын құруды ұсынса, үкіметтің өкілі республикада 2010 жылы ресми қағаздардың мемлекеттік тілге көшетінін мәлімдеді.
Дөңгелек үстелге ресми билік, оның ішінде тіл заңының орындалуына жауапты мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілі, Еуразия университетінің проректоры, профессор, белгілі қоғам қайраткері, әрі көрші Қырғызстанның өкілі қатысты. 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі тақырыбы бойынша өткізілген дөңгелек үстелді әріптесіміз Сұлтанхан Аққолы жүргізеді.
Дөңгелек үстелдің жазбаша мәтіні мен аудио үлгісінің толық мәтінін сіздер Азаттық радиосының интернет парақшасынан оқып тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, енді осы дөңгелек үстелді тыңдауға шақырамыз.
Ассалаумағалейкум, құрметті мырзалар. Алдымен Азаттық радиосының бүгінгі қонақтарын таныстырып шығайын. Бұл Жасарал Қуанышәлі, белгілі қоғам қайраткері, Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты, оппозициядағы саясаткер. Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлы, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелеріне жауапты вице-министрі. Есенбай Нұрышев, бұрын Қырғызстан парламенті Жоғарғы кеңесіндегі тіл мәселелері бойынша бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған, қазір Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері. Және Дихан Қамзабекұлы, Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының Қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтанхан Аққолы жүргіземін. Енді бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Ауруын жасырған өледі деп дана қазақ айтқандай, 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі нені аңғартады? Енді құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін берген арнайы заң қабылданғанына осы қыркүйек айында тура 20 жыл толады. Оған қоса қазіргі тілдер туралы заңның қабылданғанына тура 12 жыл толмақшы. Қырғызстанның тәжірибесін алып отырған себебіміз осыдан 20 жыл бұрын Қазақстанның ізінше көрші қырғыз елі де тіл туралы заң қабылдаған. Алайда дейміз бе, әлде өкінішке орай дейміз бе, қалай десек те, екі бірдей заңның қабылдануына қарамастан, биыл ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлағалы отырған қазақ елінде қазақ тілі өзінің ата заңында көрсетілген мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық кең қолданысқа ие болды деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өткен 20 жылда мемлекеттік тілдің алған белестері аз емес шығар, бірақ қазір мемлекеттік тілдің жетпеген жетістігін, алмаған белесін айтқан дұрыс шығар. Не осыған байланысты бірінші сауал, қазақ тілін мемлекеттік билік мекемелерінен бастап түрлі облыстық аудандық деңгейлерде кең қолданысқа ие болмауына қандай себеп, нендей бөгет бар? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сізден бастасақ.
Бұл жерде мынандай бір нәрсемен келісуге болады. Әрине, мемлекеттік тіл қазір бүкіл қазақ елінде кең етек жайды десек ол артық болар. Өйткені біздің мәліметімізге қарайтын болсақ, бүкіл Қазақстанның халқы 50% ғана мемлекеттік тілді меңгердік, жақсы білеміз деген сондай пікір айтқан. Орыс тілін айтатын болсақ 88%, ал ағылшын тілін айтатын болсақ 2%. Әрине, ағылшын тілімен салыстыруға болмайды мүлдем, ал орыс тілімен салыстырсақ әрине 88 бен 50 арасындағы айырма өте жоғары. Екіншіден, бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қазақтардың қазақ тілін меңгеру және басқа ұлттардың қазақ тілін меңгеру. Біздің зерттеулерге қарағанда қазақтардың өзі шамамен 80% дайы біз қазақ тілін білеміз. меңгердік, сөйлей аламыз, жаза аламыз деп жауап берген. Ал басқа ұлт өкілдерін алатын болсақ, тек 12% ғана мемлекеттік тілді білеміз, игердік деп отыр. Менің ойымша бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қоғамдық санада әлі мемлекеттік тіл сондай жоғары мәртебеге ие болса да, әлі тек сол тілде сөйлейміз, тек сол тілді қолданамыз деген осындай қағида қалыптаспай жатыр әлі. Бұл жерде тек қазақтарды емес, мысалы славян этностарын алатын болса Қазақстанда, 50%-ның пікірі мынандай, мемлекеттік тілді білу міндет емес. Ал басқаларының айтуы, мемлекеттік тілді білу керек, тек соны қолданатын адамдар, мысалы мемлекеттік қызметтегі адамдар деген сияқты. Менің айтайын дегенім негізі осы әзірше.
Ғазиз мырза, еңбегіңізге рахмет. Енді Есенбай бәке, Қырғызстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Емін негізінен Қазақстанда қазақ тілі қандай болса, Қырғызстанда да қырғыз тілі ошондой абалда. Мына 20 жыл Қазақстан менен Қырғызстан бирдей удаалаш кабыл алган бул заңды. Ошондон бери бизде эми айрым бир өзгөрүштөр болду биртке. Негизинен ушул коомдун ичинде, ушул кыргыздардын ичинде өз эне тилине, төл сөзүнө кызыгуу жамандыр жакшыдыр кичине ойгонгондой болду. Бирок негизинен Казакстандагы эле проблемалар бизде деле көп. Тил илиминде пиджин тили деген түшүнүк бар. Ол бул колониянын учурунда жасалган тил да. Негизинен ушу англис тилинен алып жергиликтүү элдин тили менен кошуп, биздин мурдагы тилдер да Советтер Союзунун тушундагы ушундай пиджин тилине айланып калган. Сонун үчүн азыр казактар да, кыргыздар да эки сөз сүйлөсө, онун бир сөзсүз орусча айтат. Төрт сөз сүйлөсө, сонун үчөө орусча, бирөө өзүнүн төл сөзү. Бул бардык жерден көрүүгө болот. Ошол пиджин тили өзгөчө казак менен кыргыздын ичинде өтө кенен жайылып кеткен. Казак менен кыргыз орусташуу жагынан бул Орто Азияда алдына эч кимди чыгарган эмес. Анан экинчиден азыр мына глобализация деген процесс жүрүп атпайбы? Онун таасири да болуп отур.
Рахмет Эсенбай беке. Жасарал мырза, энди сиздин пикир косатын кезегиңиз келди.
Бул жерде биздин кыргыз баурубуздун сөзүнөн келишемин. Эң алдымен биздин улутубуздун өз жерибиздеги халыктын курамындагы үлөшү төмөн болду. Отаршылдыктын эң ауыр зардабы осыдан көрүнөт. Әсіресе Казакстанда. Канча айтканмен содан бери жагдай өзгерди кой. Жана көп өзгерди. Атап айтканда әсіресе демографиялык жагдай әлдекайда жаксарды. Кем дегенде 60%дын үстүнө чыктык кой казактар. Иншалла тилимизге де кеңистик пайда болду. Алайда осы бар мүмкүнчүлүктү пайдалана алып отурмуз ба? Мине осы жагдайга келгенде биз аузубузду курчуп менен сүртүүгө мажбур болабыз. Эң алдымен бул жерде әрине мәселе мемлекетке тирелди. Мемлекеттик тил болгондон кийин аны дамытуу, орнуктуруу, аны бекитүү, нығайтуу ол албетте мемлекеттин миндети. Коогам тышкары калмау керек, халык тышкары калмау керек. Дей турганмен мемлекет эң алдымен осы маселени лайыкты аткарууга тийиш. Сол аткарылмай отур. Сол себептен биздин тилибиз күнү бүгүнгө дейин жетим тирлик кешип отур. Мине осы турулда мен кайталап айтамын. Мемлекет өзінің тіл алдындағы, халық алдындағы, ұлт алдындағы міндетін атқармай отыр.
Рахмет Жасарал мырза. Енді профессор Дихан мырза Қанзабекұлы, сіз не айта аласыз?
Менің пікірімше, мен білім саласында істеп отырып, қазіргі студенттердің, оқушылардың, қазақ бөлімдердің, қазақ мектептердің көбейіп келе жатқан енді көз алдымызда, тіпті осы Астана қаласында да көбейіп жатқан жағдай бар. Бірақ мені бір нәрсе әлі ойландырады. Егер мемлекетіміздің саясаты анық болса, мемлекеттік тіл қазақ тілі болатын болса, неге біз қазақ баласы қазақ мектебіне бару керек деген қоғамдық та, мемлекеттік те талап қоя алмаймыз? Мысалы, қазір қазақтың балалары орыс мектебін көбейтіп жатқан жағдайы бар. Жаңа Ясарал мырза айтты ғой, біз 60%-дан астық деп. Қазір енді 67% деп міне соңғы есептерде шығып қалды. Биыл ғана мысалы осы біздің университетке түскен балалардың 56% қазақ балалар екен. Содан кейін бар мынау, биыл 34,000 балаға мемлекеттік грант берілді. Сонда мен бір нәрсеге таң қалдым. Жаңа 34,000-ның 80-90% қазақ тілді балалар. Ал енді ол қазақ тілді балалар ертең мекемеге, істің тетіктеріне баратын кезде ол тілімен барса, жағдайымен барса дейміз. Содан кейін бар, біз мына жаңа білім жүйесі еніп жатыр қазіргі кезеңде. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Біз тілді балабақшада, мектепте, университетте қайта-қайта оқыта бергеннен гөрі, енді 12 жылдық білімде тілді бірыңғай меңгеретін дәреже болу керек.
Рахмет профессор мырза. Дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырайық. Сонымен мемлекеттік тілдің қос аяғынан асып тұрғанына айта берсе сөзде уақыты жетпейді. Егер көшеде қате-қате өрескел бұзылып жазылған жарнама көрсеңіз, үкіметте әзірленіп парламенттің талқысына түсіп жатқан қате-қате заң жобаларын көрсеңіз, барлығы да мемлекеттік тілдегі үлгілері. Жаңадан шығып жатқан орта мектеп пен жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтардың бірінші кезекте мемлекеттік тілдегі үлгілерінің сауатсыздығы мен тағы басқалары өз алдына үлкен жыр. Исі қазақтың ұлттық намысына тиетін осындай құбылыстарға жол бермеу үшін не істеліп жатыр және не атқарылмақ? Атқарылып келген істерден пәлендей нәтиже бар ма? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев.
Рахмет, мен жаңағы айтқан пікірлерге әрине бір жағынан қосылам, бірақ еш нәрсе жасалып жатқан жоқ деген пікір әрине кішкене артық пікір сияқты. Өйткені әрине біз біріншіден мемлекет енді оған жауапты, мен оған келісемін. Мемлекет өзі бір министрлікке соны беріп қойған, министрліктің ішінде тіл комитеті бар. Сол іспен айналысу керек, соны қадағалау керек, соны жаңа сіз айтып жатқан мысалы қателер, соны болдырмау керек. Оның болдырмайтын жолдары да бар. Мысалы жылда тексеріс жүргізіледі, мына жерде менде мәлімет көп, мен оның бәрін айтып жата бермейін. Әуелім мемлекеттік прокуратура бірге жұмыс істейді сол жерде. Сол жерде прокурордың қызметкерлері қағаз жазып береді, осындай уақытта мынаны түзеңіздер деген. Ондай жұмыс жүргізіліп жатыр әрине. Мен айтайын дегенім, мемлекет әрине бір жағынан өзінен бастау керек. Өзі мысалы мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде сөйлейтін болса, қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде іс қағаздардың тілі болатын болса, сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине ол жұмыс біткен жоқ әлі. Ол жұмыс біткен жоқ, өйткені келесі жылы барлық мемлекеттік органдар сол қазақ тіліне мемлекеттік тілге іс қағаздарын жүргізуге өтеді. Келесі жылы. Екінші бір мәселе. Тек бір министрлік барлық мәселені шеше алмайды. Үкімет те бар, басқа да құзырлы орындар бар. Біздің пікіріміз, мысалы, біздің ұстанымымыз, әр мемлекеттік қызметке баратын адам мемлекеттік тілді бір дәрежеде білу керек. Сонда ғана алуға болады. Әрине, бұл жерде мемлекеттік тілді мектептің өзінде оқыту, ол жерде көп деген мәселелер, проблемалар бар. Жеткілікті мемлекеттік тілді біз қоғамға енгіземіз десек, балаларды ойлауымыз керек және мемлекеттік қызметте мен ойлаймын, мемлекеттік тіл алдыңғы қатарда тұру керек.
Рахмет. Жасарал Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Біздің заңымыз ең алдыменен әлгі айтқан мәселе, ешкімді ештеңеге шынменде міндеттемейді. Басқаны айтпағанда мемлекеттік қызметкер мемлекет тілді білуге міндетті деген норманы сіз ойдағынан таба алмайсыз. Ғазекең айтып отыр, білу керек деп. Сол тұрғыда Қазақстанда қай жағынан алып қарасаңыз да қазақтың тілі міндетті емес. Керек десе, егер сіз көше тәртібін бұзсаңыз, осы жауап бересіз ғой, сізге айып салады, елмесе басқаша бір жауапкершілікке тартады. Заң соны міндеттейді. Керек десе, мына біздің қасымызда Қытай, алапат мемлекет дүниедегі, 1.5 миллиард халқы бар, қытайша сайрап тұр басында. Солардың өзі тіл полициясын қолданады. Кім қағидаларын бұзған үшін жауапқа тартуға тіл полициясы қолданылады.
Рахмет, Жасарал Мырза. Профессор Дихан Мырза, сіз не айтасыз?
Жаңа маған дейін азаматтар мәселеге енді өзінің қызметі тұрғысынан, өзінің қазір саяси білікті тұрғысынан айтып жатыр ғой. Мен тағы да білім тұрғысынан келемін. Мысалы 20 жыл деп айтып жатырмыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін енді барлық жүйе, білім, бұрынғы қателіктер қайта қаралу керек қой. Күштеп енгізілген нәрселер қайта қаралу керек. Мысалы біздің алфавитті алайық. 42 әріп. Байтұрсыновтың әріпі 29. 20 жыл болды, біз әлі 42. Немесе жаңағы миллиондаған терминдер әлемде бар. Оның бәрін аударып болмайды. Оның жаңағы ата заңын кезінде Байтұрсыновтар айтып кеткен. Яғни әлемнің тілдерін қазақ тілінің заңдылығына салып ала беру керек деген. Яғни негізгі принципі әу баста анықталып алу керек қой деп есептеймін. Ал енді жасыратын жоқ, қазіргі кезде тест жүйесі енгізілгелі бері балаларды сауатты жазу деген, ойын жеткізе алу деген нәрсе кемшін түсіп жатыр. Бұны бәрі де айтады. Бұндай жүйемен жүре берсе көп нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен бұл мәселенің терең-терең астары бар ғой деп есептеймін.
Рахмет, профессор Мырза. Есенбай Байке, енді сөз кезегі өзіңізде. Қырғызстанда қырғыз тілінің мемлекеттік тілдің аясын, арнасын кеңейту үшін не істеу керек?
Енді менімше мен жаңа айттым, мен ұшыл алдыдағы айтқан мырзалардың ойларына толық қосылам. Қазақстанда қандай болса бізде де сондай. Негізінен ұшыл мына көшедегі жарнамаларды, жаңағы құлақтандыруларды алсақ барлығы сондай. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Өткенде мына сайлаудан кейін Нұрсұлтан Әбішевич бізде парламентте сөз сөйледі, орысша, анан қазақша сөйледі. Жеке менің бағамымда ол кісі қазақша жақсы сөйледі.
А биздин журт башылар өз тилинде сондой сүйлөгөнүн мен азырынча эшите элекмин, көрө элекмин чынын айтканда. Мен жана айттым го, негизинен кыргызча сүйлөсө өзгөчө. Парламенттин депутаттары, өкмөт баштыгы жана башкалар вице-премьерлер. Негизинен эки сөзү орусча, бир сөзү кыргызча кетет. Сондой акыбал. Биринчиден сол мамлекет башында тургандар өздөрү үлгү өрнөк көрсөтүү керек, бир өнөгө түзүү керек. Өздөрү ошол эне тилинде кыргызча тазат, маданиятты сүйлөп, мына Айтматовту биз көп айтабыз, ол киши орусча, кыргызча бирдей билген. Эгер орусча сүйлөсө, кыргызча аралаштырчу эмес. Кыргызча сүйлөсө, таза кыргызча сүйлөсө. Бизде тетирисинче, ошондой азыр же кытайча окуп ал, же англисче окуп ал, же орусча окуп ал, кийин келешекте, эртеңки келетин заманда ушул тилдин сага пайдасы тиет деген коомдук мындай сана күч алып кетти. Өзгөчө мына байгер адамдардын балдары азыр бүт англисче окуйт же орусча окуйт.
Көп рахмет, Эсенбай байке. Бағдарламамызды қарай жалғастырайык. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ең алдымен қазақ, қазақпен қазақша сөйлесін деп айтқаны бар еді. Қазір қазақтарды қала және дала немесе ауыл қазақтары деп бөлетін бір құбылыс пайда болды. Енді құрметті қонақтар, келесі сауалға көшуден бұрын Алматы қаласының көшелерінде жергілікті тілшілеріміз жүргізген шағын сауалнамаға ден қоя кетейік.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекет тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды. Ол болған да бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар. Оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең, қазақ тілін айналып өтуге болады. Онсыз да күн көруге болады деген сана-сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың жалпы халықтың қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда, яғни көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағынан кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолданылуы керек бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейіп жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәрі жағынан алсаң да. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеумен өтеді де. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басында шетелге сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып кеткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның басы, билік басы, биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жететтеу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар, мысалы, қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметті алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Міне осы аудиосюжеттен туатын сауал, әсіресе қала қазақтарының өз ортасында қазақша сөйлеуін қалай түсіндіруге болады? Ол бір, екіншіден өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді құрметтеп, немесе тым болмағанда күштеп оны оқып сөйлеуге ынталандыру, не мәжбүр ету үшін не істеу керек? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сіз бастасаңыз.
Мен жаңа бір айтып кететін нәрсе, Жәкеңе, заңда бар, 23-ші бап бар, бірақ ол орындалмай жатқан бап деп айтуға болады. Мен ойлаймын, кейбір мәселелер ол заңның жоқтығынан емес, немесе заңның жұмсақтығынан емес, заң орындалмауынан болатын сияқты мәселелер. Енді жаңа сіздің сауалдарға көшетін болсақ, біріншіден мен ойлаймын, шын мәнінде қырғыз бауырымыз айтып кетті. Көшеде интервью алғанда азаматтар айтып жатыр. Мен соған толығымен қосыламын. Әр қазақ қазақпен дегенде біріншіден баласы мен, немересі мен өз отбасында қазақша сөйлеу керек. Өйткені енді қазақ балабақшасына барады менің немерем. Сонда мен барғанда кейде таңғаламда енді атасы немересі мен қазақ балабақшадан немересін алып жатып орысша сөйлейді. Әрине себептері көп бұның. Бірақ қоғамдық пікір қалыптастыру керек дегенім мен сол. Екінші жаңағы басқа ұлт өкілдерінің мәжбүрлеу қазақ тілінде сөйлеу. Бұл жерде бірнеше тетігі бар. Сол тетіктерді пайдалану керек. Жаңа мен айтып кеткен жоғарыда мемлекеттік қызметте бір дәрежеде мемлекеттік тілін білу деген талап қойылу керек. Екіншіден сондай қызметтерді бірте-бірте көбейту керек. Сонда адамдар өзінен өзі соны оқи бастайды. Оны заңға енгізіп қойсаңыз, нәтижесін бере ма, немесе басқа ұлттардан біз басқа нәтиже алуымыз мүмкін, өйткені олар қарсы шығады. Біз оны да ескеріп отыруымыз керек мемлекет болған соң.
Рахмет, Ғазиз Мырза. Жасал Мырза, сіз қандай пікір қосасыз?
Менің тұжырымды айтатын болсам, өзімнің ұсынысым. біріншіден қалай дегенде де біздер мына заңымызды жетілдіріп күшейтуіміз керек, онсыз болмайды. Сол тұрғыда конституцияға да, тіл туралы заңға да кіретін мәселе, ол мемлекет тілдің тастай айқын айтылу керек. Мемлекеттік қызметкерлерге міндет екен. Ешкім қазақ тілін мемлекеттен білмей, мемлекет қызметке өтуге тиіс емес. Осы мәселе қамтамасыз етілу керек заңмен. Екінші, басқа елдердің барлығының тәжірибесіне сай, мемлекет тілдің еліміздің барша азаматтары үшін де түгел міндет екендігі жөнінде арнайы баптар енгізу керек. Оның да уақыты келді. Сосын үшінші, мына мемлекет тілдің сөзсіз міндеттілігі мен әрекетке қабілеттілігін заң негізінде қамтамасыз ету ісіне ұйымдастырушылық және материалдық сипаттағы шаралар қолданылу керек. Соның ішінде әлгінде айтқан қажет болса тіл полициясы басқаша атап, сол бақылайтын және жауапкершілікті тартатын сондай механизм құрылу керек. Содан кейін қазақ тілінің мұғалімдері мен оқытушыларын жедел және кәсіби деңгейде даярлайтын, оларға алайықты жалақы төлей отырып сапалы барлық талаптарға жауап беретін оқулықтар, көрнек құралдар дайындайтын, солар жарыққа шығаратын бағдарлама болу керек.
Жақсы, рахмет. Ғазиз мырза, тыңдап отырсыз?
Иә. Мен бір ауыз сөз қосып кетейін.
Әрине.
Мен ойлаймын, бұл жерде әрине бәріміз бірге істеуіміз керек, бәріміз мүдделіміз ғой бұл мәселені шешу үшін. Сол себептен біздің министрлікте сарапшылық кеңес бар. Соған мен шақырамын, Жәке. Маған мүмкін болса жолықсаңыз, сол сіздің ұсыныстарыңызды біз қарасақ, қалай оны іске асыруға болады деген сияқты. Қалай болмасын, әрине заңды да жетілдіруге болады, басқа тетіктерін де жетілдіруге болады. Бір нәрсені әрине біз ұмытпаймыз, бұның бәрі демократиялық әдістермен іске асу керек. Өйткені біз бәрін осылай болсын, бәрін осылай жасайсыңдар деген ондай заман кетті ғой, өтті ғой кішкене.
Үлгілер бар ғой. Израиль қалайша, мысалға біз қайта-қайта айтып-айтып шаршадық. Израиль мемлекеті өлі иврит тілін мемлекет тілі қылып іске асырды. Сол тілде жұмыс істеп тұр. Неге ол иврит тілі болу керек, неге мен оны білуім керек, ол маған міндетті емес деген әңгімені естімейсіз. А бізде Қазақстанда тірі тіліміз, қазақ тілі, мықты тіл, күшті тіл, сол жұмыс істемей тұр. Өйткені бізде мемлекет бұл тұрғыда әлсіз, мойындауымыз керек оны.
Рахмет, Жасырал мырза. Профессор Дихан мырза.
Сіз жаңа сұрағыңызды мынау дала мен қаланың мәселесінен бастадыңыз. Жалпы менің білуімше, қазір қазақ қаласы бұл қазақыланып келеді. Оны өздеріңізді байқаған шығарсыздар. Мысалы, біздің Астана, Алматының өзі ашылып жатқан мектептердің бәрі қазақ тілінде, қазақ тілді мектептер. Ал енді қазіргі біздің жалқаулығымыздың, жауапкершіліксіздігіміздің арқасында болып жатқан дүниелердің бәріне де шынында да біз өте бір намыстанып қарауымыз керек. Себебі уақыт өсіп бара жатыр. Қырғыз бауырымызды айтты ғой, осындай бізде де бұл проблема бар деп. Бірақ енді біз бұл жерде тетікті қай жерден жібердік? Ғазекеңіз басқаша түсініп қалды ғой, деймін. Мектепке әрбір қазақ баласы қазақ мектебіне, ода тұрған меніңше ештеңе жоқ. Мысалы, француздар француз мектебіне барады, немістер неміс мектебіне барады. Шонас Маханұлының феноменін алайықшы, немесе эффект деп алайық. Шонас Маханұлы неге ол көше-көше бойы жүгіріп жүріп қазақ балаларын қазақ мектебіне тартты? Ертеңгі қиындық болмау үшін, осы тәуелсіздікке дайын жету үшін, соның атмосферасын жасау үшін жасады. Ал енді біз қазір көзімізді бақырайтып қойып, заңымыз мынау, оқи бер, барлық жағдай жасалған, қай дінге сенсең де сене бер деген жағдайдың барлығы да үлкен-үлкен қиындықтар алып келеді. Біз осы тіл мәселесін айтқанда да қарапайым адам ретінде, ата-ана ретінде, біз енді баланың барлығын аула тәрбиелейді, көше тәрбиелейді деп жатамыз ғой, сол көшеміздің дұрыс болуына бәріміз мүдделі болуымыз керек.
Рахмет, Дихан мырза. Есенбай байке, осы тақырып бойынша Қырғызстандағы ахуал туралы сіз не айтасыз?
Мына учурунда мен Айтматовтың борбордық кесіктерге басылған бір 50-дей мақаласын көтергем. Сол кезде мен қорқпай үрікпей тұрып еле ұшу қазақ тіліндегі көп түсініктерді, сөздерді алып ошо бізге кіргізгенмін. Кейбіреулер біздің жазушылар қарсы да болған, бұл қырғыздың тілі емес деп. Бірақ біз екі тіл бір-бірімен алыш беліш қырып байыту керек, дамыту керек деп ойлаймын. Мен мұны айтайын дегенім бір екі тамаша нәрсені айтайын деп атам. Мына Қырғызда өзінің төл сөзін, бізде бұл мәселені мен байқай албадым, негізінен біздің жетекшілер бүт ауылынан шыққан қырғыздар. Сол қырғыздар мына парламентте өте бір үлкен мәселе көтерішті. Біздің уран ыр бар, гимн. Сонда қырғыздың ең көне сөздерін, бұл қырғыздың сөзі емес, бұл орысша келген, таяқтан келген, бұл жасалма сөз деп, өздері аны орысша тура емес түсініп алып, соның үшін сол уран ырдан аламыз деп чоң мәселе көтерді үлкен. Илимдер академиясында ғалымдар аралашып жүріп, араң алып қалысты. О, қой, бұл көне сөз, манасы да бар деп. Ғалымдар айтышты, егер бұл сөзді алатын болсаңыз, анда манасы түгөл редакциялап кайта оңдоп чыгуу керек болот деген. Анан сол Манаска байланыштуу бизде которушкан мына академиктер бар. Биздин өзүбүздүн төл сөздү түшүнбөй калды деген мына азыр ошол илим поздордо жазуучуларда да болуп атат. Сондо канкор Манас деген эпитет көп айтылат. Ошону орусчага оодарганда булар кровожадный Манас кылып которуп салышкан. А чын чынына келгенде бул кыргызда эки сөз бар антоним. Канкор деген биришин эле кровожадный, а экинчиси болсо мына монголдордон оосуп келген хонкор, айкөл, мээримдүү деген сөздүн өзү. Сол сөздү түшүнбөй бизде Манасты кровожадный кылып которуп салган. Анан Төкөр уулу Бөлөкбай деген бар. Ол Манастагы негизги каармандардын бири, кейипкерлердин бири. Сону Төкөр дегенде ол шолок аксак деп которуп салган. А шынында ол керемет, мыкты, кемеңгер, уста деген сөздү билдирет. Мен бул аңгемени неге айтып отурмун? Бизде азыр мына көп мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, ушул эне тилди мындан ары байытуу керек деген. Бирок анын шундай да бир жактары болуп атат. Бизде эми карапайым калкты мындай коелук, интеллигенция өзү бул жагынан жакшы бир өрнөк боло турган иштерди жасамай атат. Сол себептен биздин баягы айрым өсүштөр бар деп айтууга болот. Сону менен бирге али бизде чечиле элек көп маселелер да бар.
Көп рахмет Эсенбай байке. Конокторумузду тагы да тааныштырып өтөйүн. Бул Жасарал Кубанычалы, белгилүү коом кайраткери, оппозициялык саясаткер, кезинде Жогорку Кеңештин мүчөсү болду, депутаты. Телебаев Газиз Торосбекова, Маданият жана Акпарат министрлигинин баспасөз куралдары менен тил маселелерине жоопту вице-министри. Нурушев Эсенбай мурун Кыргызстан парламенти Жогорку Кеңешиндеги тил маселелери боюнча бөлүмүнүн меңгерүүчүсү болуп кызмет аткарган, азыр Азаттык радиосу кыргыз редакциясынын кызматкери. Жана Дихан Камзабекова, Лев Гумилев атындагы Евразия университетинин проректору, филология ғылымдарынын доктору, профессор.
Дөңгөлөк үстөлдү жүргүзгөн аркесибиз Султанкан Аккулов, келесі кездескенше аман сау болуңуздар.